Францішик узначаліў сёння вечарам у свята навяртання апостала Паўла ўрачыстыя нешпары ў рымскай базыліцы святога Паўла за мурамі з нагоды заканчэння тыдня малітваў аб еднасці хрысціян. У сёлетнім набажэнстве прынялі ўдзел дэлегаты розных хрысціянскіх цэркваў і супольнасцяў, у тым ліку мітрапаліт італьянскі Геннадзій у якасці прадстаўніка Канстантынопольскага патрыярхата і епіскап Дэвід Моксон, прадстаўнік архіепіскапа Кентерберыйскага праапостальскай сталіцы і кіраўнік англіканскага цэнтра ў Рыме. Удзельнікі сустрэчы памаліліся аб аздараўленні ранаў і падзелаў, якія працягваюць існаваць паміж вучнямі Хрыста, а таксама прасілі Бога аб абароне хрысціян, якія падвяргаюцца пераследу. Папская музычная сікстынская капэла і хор Вестмінстэрскага абацтва ўпрыгожылі малітву спевам. Тыдзень малітваў аб еднасці хрысціян праходзіць штогадова з 18 па 25 студзеня. У яго рамках вернікі розных канфесій ва ўсім свеце збіраюцца разам на экуменічных набажэнствах, малітвах, канферэнцыях, канцэртах і іншых мерапрыемствах. Сёлета тэксты для экуменічнай малітвы падрыхтавалі хрысціяне Германіі.